aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața.
E zi de miercuri, 15 iunie, la microfon, Ala Ceapai
și Alexandru Canțăr, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, ploile vor mai slăbi din intensitate dacă nu va fi vreo răzgândire surpriză undeva sus deasupra norilor. În orice caz, în nord, acestea vor fi clar mai timide, în timp ce în centru și mai ales în sud vor cădea în continuare cu vigoare.
Temperaturile se mențin în continuare destul de înalte și ar fi confortabile dacă n-ar fi năduful vremii ploioase. Sunt de așteptat valori de 21-22 de grade pe segmentul dintre cea mai nordică frontieră și codrii din centru. În capitală și raioanele adiacente, prognoza este de 23-24 de grade, iar în sudul profund se vor regăsi în termometru 25-26 Celsius.
Prim-ministrul Dacian Cioloș a comunicat la întrevederea sa de la București cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, că procedura tehnică pentru acordarea primei tranșe din împrumutul în valoare de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova a fost demarată. Ce înseamnă, de fapt, acest anunț? Cum se explică acest gest al României în contextul unei neîncrederi pronunțate din exterior față de Republica Moldova? Punctul de vedere al analistului politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național, în convorbirea de peste câteva minute.
În partea a doua emisiune, ascultați un comentariu despre campionatul european de fotbal, semnat de scriitorul Iulian Ciocan. Va urma jurnalul de corespondent de William Totok, astăzi despre asumarea genocidului din Namibia.
Să ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate astăzi de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Dosarul fostului premier Vlad Filat intră în dezbateri judiciare. Miniștrii apărării din țările NATO au aprobat întărirea prezenței militare a alianței în flancul său estic și bisericile ortodoxe din Rusia și Georgia au anunțat că nu vor participa nici ele la sinodul din Creta. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Judecătorii Tribunalului Buicani au acceptat solicitarea procurorilor și au decis încheierea anchetei juridice în dosarul de corupție intentat fostului premier Vlad Filat. Dosarul va intra în dezbatere judiciare săptămâna viitoare, a declarat acuzatoarea de stat Adriana Bețișor. Judecătorii au respins cererea avocaților pentru citarea de noi martori în proces și o nouă audiere a lui Ilan Șor, al cărui autodenunț stă la baza dosarului lui Vlad Filat. Lipsit de imunitate parlamentară și reținut în octombrie 2015, Vlad Filat spune că procesul este înscenat de fostul partener de guvernare, democratul Vlad Plahotniuc. Miniștrii apărării NATO au aprobat marți la Bruxelles măsurile de întărire a prezenței militare a alianței în țările din flancul estic și în bazinul Mării Negre, pe fundalul tensiunilor crescânde în relația cu Rusia. Este cea mai mare întărire a capacității defensive colective de la încetarea războiului rece, a declarat secretarul general NATO Jens Stoltenberg, care a explicat măsurile prin faptul că alianța este hotărâtă să-și apere și protejeze toți aliații împotriva amenințărilor din orice direcție. În țările Baltice și în Polonia vor fi staționate prin rotație 4 batalioane internaționale robuste, după cum le-a calificat Stoltenberg, în timp ce bazinul Mării Negre se va mări capacitatea preventivă. România s-a oferit să găzduiască centrul de comandă al unei brigăzi NATO, de unde să fie coordonată activitatea alianței în zona Mării Negre. Toate aceste planuri vor fi discutate la summitul alianței de la începutul lunii iulie de la Varșovia. Echipa de fotbal a Rusiei nu va fi eliminată de la campionatul european de fotbal din Franța după bătăile serioase care au avut loc sâmbătă la Marsilia între suporterii ruși și cei englezi. Federația de fotbal a primit de la UEFA o amendă de 168.000 de dolari pentru modul în care s-au comportat fanii și un avertisment că o repetare a incidentelor violente va duce la eliminarea echipei din campionat. Bisericile ortodoxe din Rusia și Georgia au anunțat că nu vor participa nici ele la reuniunea ce ar urma să aibă loc săptămâna viitoare a bisericilor ortodoxe din întreaga lume. Ar fi prima reuniune de acest fel de sute de ani, iar Patriarhia Rusă a declarat că ar trebui mai mult timp pentru pregătirea întrevederii. Bisericile din Bulgaria, Serbia și Siria anunțaseră deja că nu vor participa, așa că s-ar putea ca reuniunea programată pentru 17-26 iunie în Creta să fie anulată. Ea fusese inițiată de Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu I. și un fost angajat al Biroului pentru Relații Externe din cadrul Patriarhiei de la Moscova a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Statelor Unite. Procesul împotriva lui Evgeni Petrin s-a ținut cu ușile închise, audierile fiind secrete. Petrin se declară nevinovat, iar familia lui afirmă că fusese până în 2013 angajat al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB. Patriarhia de la Moscova a dezmințit că sentința dată lui Petrin ar fi avut legătură cu activitatea sa în cadrul Biroului de Relații Externe al Bisericii Ortodoxe Ruse. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost, doamnelor și domnilor, știrile acestei dimineți cu Radu Bienea. Știri actualizate găsiți la europaliberă.org. Pe aceeași adresă urmăriți în cadrul proiectului Moldova un sfert de secol interviuri, relatări și documentare video despre cei 25 de ani de la proclamarea independenței.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Diseară la Moldova 1 puteți vedea o nouă ediție a emisiunii noastre televizate pur și simplu astăzi despre râul Bâc, un râu care moare.
Cred că este cea mai gravă situație a vreunui râu din Republica Moldova.
Practic aici. Râul este mort, deci practic acea distanțară nu vrea să adepe.
Problemele mari ale Bâcului apar când ajunge aproape de Chișinău, lângă lacul Ghidighici, care fiind poluat și înămolit, afectează și râul. În porțiunea de râu care trece prin Chișinău, apa conține atât de puțin oxigen, încât nu pot supraviețui nici peștii și nici măcar broaștele. Toată murdăria din oraș atunci când plouă se scurge în Bâc, pentru că așa este construită rețeaua pluvionivală. Dar și mai grav este că mulți agenți economici, prin sistemul de canalizare, varsă în râu deșeuri industriale.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În continuare, discutăm despre împrumutul promis de România cu invitatul nostru din această dimineață, analistul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, comunicatele oficiale de la Chișinău, domnule Negru, arată, fără a intra prea mult în detalii și nuanțe, că vizita speakerului Adrian Candu la București s-ar fi soldat sau a coincis cu deblocarea procedurii tehnice pentru acordarea de către România a primei tranșe din împrumutul de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Ulterior, au venit și unele precizări că, de exemplu, urmează niște ghilimele, discuțiile dintre premierul Cioloș și interlocutorul său, Adrian Candu, s-au desfășurat în termenii și condițiile puse de femeie la Chișinău pentru semnarea unui acord de împrumut. Altele au spus, înainte ca banii să ajungă la Chișinău, urmează ca Republica Moldova și femeii să aibă eventual în iulie semnat un așa numit staff level agreement cu femeii, un acord de intenții cu fondul, care să fie un fel de dovadă în ceea ce privește mersul reformă în Republica Moldova. Iar facem această incursiune prea lungă în temă. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum trebuie înțelese corect cele întâmplate sau care se vor întâmpla, mă rog, în curând?
Bine, nu cred că se găsește cineva care să poată spune cum trebuie înțelese corect, dar cum înțeleg eu, înțeleg că lucrurile se mișcă foarte greu, că la București s-a constatat anumite progrese, cum s-a exprimat domnul Cioloș, dar că mai sunt lucruri de făcut. Până la acel acord la care v-ați referit, mai sunt pași de îndeplinit, chiar reprezentanții delegației Fondului Monetar Internațional, atunci când au plecat, dar și printr-un comunicat de presă, au spus ce se așteaptă de la Republica Moldova, se așteaptă reforme în justiție în continuare, se așteaptă că lupta cu corupția, dar se așteaptă ca justiția, de exemplu, să nu se implice în reglementarea bancară, în supravegherea și reglementarea bancară și se așteaptă ca transparența acționarilor finali în sistemul bancar în sfârșit să fie asigurată, ceea ce nu s-a întâmplat, cum s-a exprimat și domnul Alex Kremer, situația sau condițiile care au adus la frauda de un miliard de dolari din sistemul bancar, aceste condiții încă mai există și s-ar putea în orice moment să ne pomenim cu o fraudă la fel de mare sau poate chiar mai mare decât ceea ce a fost.
Domnule Negru, dar ce probabilitate există, iată, ca aceste probleme în domenii uriașe pe care le-ați menționat, lupta împotriva corupției, reforma justiției, se vor converti în soluții sau reforme benefice?
Bine, asta vrea să sugereze și începutul procedurii de acordare a acestui împrumut, că lucrurile se mișcă din loc și într-un fel se așteaptă ca spre sfârșitul lunii iulie, când se termină sesiunea actuală a Parlamentului, să fie înfăptuite anumite reforme pe care au fost anunțate și pe care le așteaptă toată lumea. Nu am prea văzut, nu m-am auzit cu relatări triumfaliste sau, să zicem așa, aprecieri foarte entuziaste din partea Bucureștiului în privința la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Dimpotrivă, s-a observat o anumită, nu zic reticență, dar frazele au fost foarte bine calibrate, foarte temperate. S-a exprimat și dorința ca Chișinău să obțină sau să recâștige încrederea partenerilor occidentali, e adevărat, cu ajutorul României. Deocamdată observăm de la Bruxelles o reticență și mai mare în privința ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și trebuie să spunem că există motive suficiente ca și Bucureștiul și Bruxelles să privească cu prudență spre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.
Mâna Bucureștiului întinsă, iată acum, Salvator Chișinăului, ar fi, în opinia dumneavoastră, un gest, sau mai mult un gest frățesc, deasupra binelui și răului care se întâmplă în Republica Moldova? Sau ar reflecta totuși și un fel de pragmatism regional al României care se dorește un jucător puternic în această regiune?
Bine, aici sunt mai mulți factori de menționat. Am putea vorbi și de pragmatism, am putea vorbi și de problema geopolitică, care există, nu se poate face abstracție de faptul acesta. Nu România, nu Uniunea Europeană s-a implicat în evenimentele din Ucraina, sau mai bine zis, a pornit războiul din Ucraina, a ocupat Crimeea, nu Uniunea Europeană se înarmează, întreprinde anumite acțiuni împotriva statelor din așa zisă apropiere a Rusiei, dar am putea zice că există și factorii interni din România. Am observat că anumite partide sau un partid, mai bine zis, care este partener cu Partidul Democrat din Republica Moldova, există anumite presiuni și asupra guvernului și asupra președinției ca aceste bani, ca acest împrumut promis să fie acordat fără nicio condiție.
Da, aici aș cita Liviu Dragnea, văd în față un citat: ori sunt frații noștri și vrem să-i ajutăm, ori ne aliniem și noi în rândul instituțiilor sau țărilor care spun că trebuie să mai aștepte. E o temă așadar și de luptă politică internă în România, iată problema ajutorării.
Tocmai așa vreau să spun, e vorba și de luptă internă din România, dar e vorba și de înțelegerea situației foarte grave în care se află Republica Moldova. Pacientul e în spital, e adevărat, nu moare, cum s-a exprimat domnul Alex Kremer, directorul regional al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, dar nu o să iasă de grabă dacă nu este ajutat. Dacă nu este ajutat, o să stea poate ani și ani de zile în acest spital și, desigur, Bucureștiul este cel mai interesat ca pacientul Republica Moldova să se însănătoșească.
Da, mai contează și ca pacientul să-și doiască însănătoșirii grabnică sau cel puțin metodică. Unii observatori au remarcat că îndată, citez aici din nou, îndată ce proiectele de infrastructură comune, cum ar fi, de exemplu, gazoductul care ar lega Republica Moldova de Europa, trec de frontiera României sau ele sunt imediat ce trec, sunt imediat îngropate, oricât de mulți bani sau puțini ar investi România, ar oferi România. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce garanții există că veștile bune promise și de această dată de oficialii moldoveni în schimbul unei sume importante de bani vitale, altminteri, chiar se vor înfăptui?
Nu există, scuzați, nu există din păcate nicio garanție. În continuare putem vorbi despre o mimare a anumitor reforme sau mai bine zis se adoptă niște legi, parcă se întâmplă formal niște schimbări, dar în realitate aceste schimbări nu se observă și din punctul meu de vedere partenerii noștri occidentali au tot dreptul să privească cu reticență sau cu prudență, fiindcă anumite semnale nu sunt încurajatoare. Să vedem chiar și semnalele din domeniul justiției, cazul Domnica Manole, cazul Sergei Filipov, vorbesc de primarul de la Taraclia. Iarăși creează impresia că cineva mimează aceste reforme, cineva vrea să creeze impresia că lucrurile s-au urnit din loc, dar rezultate concrete nu se văd. Dacă actuala guvernare consideră că rezolvă problema sau că toată lumea va fi mulțumită de faptul cum se mișcă lucrurile, de faptul, de exemplu, cum sunt căutați banii dispăruți, care de fapt nu sunt căutați, sau cum sunt trași la răspundere cei implicați. Iată, niște investigații au stabilit că, de fapt, instituțiile statului nostru au fost paralizate complet și probabil sunt paralizate în continuare. Nici nu era nevoie de investigații, de fapt, ca să știm lucrul ăsta.
E limpede că imarea reformelor sau schimbărilor sau soluțiilor nu mai merge, dar poate că, domnule Negru, forțată de împrejurări sau de această nevoie acută de bani pentru a nu intra în dezastru, guvernarea va face mai rapid reformele promise. Sunteți pesimist, optimist în acest sens?
Nu, din păcate, vremea trece, optimismul tot mai puțin în această privință. Așa am crezut și noi că dependența de sursele financiare îi va determina pe guvernanți să facă schimbările necesare, chiar la modul sincer să facă aceste schimbări. Dar deocamdată lucrul ăsta nu se observă. Impresia mea că finanțatorii noștri, partenerii noștri din Occident și România sunt ostatici într-un fel a acestui joc sau acestei situații geopolitice care s-a creat în regiunea noastră și actuala guvernare profită de această situație și nu are de gând să facă anumite cedări.
Da.
Vom vedea dacă greșim, eu aș vrea să greșesc, dar deocamdată nu avem semnale care să ne spună că lucrurile se schimbă cu adevărat.
Da.
La suprafață.
Da. Timpul e cel mai bun indicator al greșelilor sau, mă rog, lucrurilor corecte care se fac. Domnule Negru, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul, analistul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național.
Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. În minutele următoare, o scurtă revistă presei și un jurnal de corespondent de William Totoc. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Radu Benea.
Dosarul fostului premier Vlad Filat va intra în dezbatere judiciară de săptămâna viitoare. Ministrii apărării din țările NATO au aprobat întărirea prezenței militare a alianței în flancul sovietic și în bazinul Mării Negre. Echipa de fotbal a Rusiei nu va fi eliminată de la campionatul european de fotbal după bătăile de la Marsilia. Bisericile ortodoxe din Rusia și Georgia au anunțat că nu vor participa nici ele la sinodul din Creta. La Paris au avut loc ciocniri violente între protestatari și poliție cu ocazia unei manifestații împotriva modificărilor la codul muncii. Bilanțul a fost de 26 de răniți, 6 manifestanți și 20 de polițiști. Au informat autoritățile locale, sute de persoane purtând cagule au aruncat proiectile împotriva polițiștilor în cursul manifestației de marți, la care 10 de mii de persoane au protestat în capitala Franței la apelul sindicatelor. Conform unui sondaj publicat duminică, 54% din francezi dezaprobă continuarea grevelor și manifestațiilor după ce în urmă cu 3 săptămâni a protestat egal susținea protestele care au început în martie. Și o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană ar slăbi securitatea occidentală, a afirmat la Bruxelles ministrul apărării britanic Michael Fallon înainte de reuniunea de două zile a ministrilor apărării NATO. Fallon a mai declarat că acum este un moment periculos pentru că ultimele sondaje de opinie dau constant câștigătoare tabăra care vrea ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea, doamnelor și domnilor, mai multe știri, comentarii, analize, reportaje, inclusiv revista presei, găsiți pe internet la Europa Liberă, dar și pe Facebook și Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. Ziarul Adevărul publică un comentariu semnat de Răzvan Voncu despre vizita la București a speakerului moldovean Adrian Candu. Citez: partenerii noștri de la Chișinău nu par a înțelege că pragmatismul pentru a funcționa trebuie să fie și el bilateral, notează autorul cu referire la declarația lui Candu că relația dintre cele două maluri ale Prutului trebuie să fie una pragmatică. Citez din nou: nevoie politicienilor de la Chișinău de a ieși din criză cu ajutorul României îi corespunde nevoia politicienilor de la București de a raporta cetățeanului român din banii căruia va fi ajutată Basarabia niște rezultate concrete. Ori, deocamdată, aceste rezultate lipsesc cu desăvârșire, mai scrie Răzvan Voncu. Citez: România va da cât poate și chiar mai mult decât poate, numai că de la Chișinău să vină vești bune. Pentru asta însă e nevoie de o schimbare profundă a elitei basarabene, conchide analistul. Portalul newsmaker.md scrie despre discuțiile purtate de partidele de opoziție în vederea identificării unui candidat unic la scrutinul prezidențial. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a inițiat deja consultări cu partidele de stânga proruse, și anume cu Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon și cu formațiunea condusă de Renato Usatăi. Celelalte formațiuni de dreapta, între care cea condusă de Maia Sandu, PLDM și Partidul Popular European, spun că nu vor să negocieze cu stânga prorusă, întrucât aceasta își dorește îndepărtarea de vectorul european. Mai mulți analiști, citați în articol, exclud că stânga și dreapta pot ajunge la un compromis. Bunăoară, analistul politic Dionis Cenușă spune că nu există premize ca Dodon și Usatăi să susțină un candidat pro-european. Cenușă observă că și între liderii dreptei, Maia Sandu și Andrei Năstase, există neînțelegeri, iar formațiunea condusă de Iurie Leanca are drept scop să împiedice selectarea unui candidat unic al opoziției, notează Cenușă, citat de newsmaker.md. Și secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, explică într-un comentariu pe tribuna.md când și cum vor fi alocați bani din bugetul de stat pentru finanțarea partidelor politice în premieră în acest an. Volentir spune că deocamdată nu cunoaște care va fi suma definitivă aprobată de Parlament. În proiectul bugetului era vorba de aproximativ 40 de milioane de lei, precizează el. Suma va fi împărțită în 12 tranșe lunare și va fi oferită în fiecare lună partidelor, a explicat Andrei Volentir.
Mulțumim, Ala, doamnelor și domnilor, mai pentru un tablou mai amplu al realității în știri, vizitați site-ul postului nostru de radio.
Lovitură liberă.
Așadar, ieri s-a terminat prima etapă a meciurilor din grupe. Toate echipele au câte un meci jucat. Câteva concluzii, chiar dacă nu foarte sigure, pot fi trase de pe acum. Prima ar fi aceea că trecerea de la 16 echipe finaliste la 24 a diluat nițel calitatea fotbalului. Chiar dacă Albania, Irlanda de Nord și Islanda, echipe considerate mici, s-au calificat de pe locul 1 sau 2 în preliminarii, se vede cu ochiul liber că spectacolul fotbalistic din acest an nu are anvergura campionatelor cu 16 echipe. Și e suficient să ne amintim numai faptul că la Euro 2000 România a fost într-o grupă cu Germania, Anglia și Portugalia, iar la Euro 2008 a fost într-o grupă cu Olanda, Italia și Franța. Grupa României de la acest campionat pare floare la ureche în comparație cu alea suspomenite. Am impresia că favoriții pot fi deja numiți. E vorba de Italia, pragmatică și bine organizată, care nu i-a lăsat nicio șansă Belgiei, pe care mulți specialiști au ridicat-o în slăvi. Belgia însă pare mult mai slabă ca acum 2 ani în Brazilia. Alte două favorite sunt Germania și Spania, cea din urmă mizând în continuare pe posesia balonului. Franța și Portugalia nu au fost foarte convingătoare, prima având o apărare dezarticulată, a doua având mari probleme cu Islanda. România și Ucraina par a fi echipe frumoase, dar nu au deocamdată puncte. România va avea un meci greu azi cu Elveția și are nevoie de victorie. Rusia mi se pare mai slabă ca oricând și cred că nu va ieși din grupă la fel ca în 2014 și 2012. Marea surpriză a primei etape e firește Ungaria. După o absență de 30 de ani de la turneele finale, ungurii au învins o Austrie visătoare și imprudentă. Această victorie a ungurilor, coroborată cu eliminarea anterioară a Norvegiei în play-off, ne arată că Ungaria ar putea să devină buturuga mică ce răstoarnă caruri mari.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Guvernul federal pregătește o declarație prin care condamnă masacrarea populației indigene din Namibia de către armata germană colonială între anii 1904-1907. Chestiunea recunoașterii masacrelor comise de trupe ale Imperiului German a revenit în discuția publică după ce Bundestagul a adoptat o rezoluție în care se vorbește despre un genocid al armenilor comis de Imperiul Otoman. În reacțiile de respingere ale rezoluției, venite din partea autorităților din Turcia, s-a reproșat Berlinului că în loc să-și asume implicarea în genocidul populației indigene din Namibia, se amestecă în treburile interne ale Turciei. În cursul dezbaterii din Bundestag, mai mulți deputați au atras atenția asupra incidentelor sângeroase din Namibia, care, începând cu anul 1884, devenise o colonie germană sub numele de Africa Germană de Sud-Vest. Anul trecut, președintele Bundestagului, Norbert Lammert, a vorbit în Parlament despre un genocid al populației din triburile Herero și Nama, săvârșit de armata imperială germană, staționată pe teritoriul actualului stat Namibia. Războiul contra populației Herero și Nama a fost declanșat după ce a izbucnit răscoala indigenilor îndreptată împotriva administrației coloniale. În cursul acestui război colonial de distrugere și-au pierdut viața între 60 și 70 de mii de băștinași. În anul 2004, Germania și-a asumat vinovăția, însă a refuzat să califice masacrarea sistematică a populației drept un genocid. Oficialitățile germane argumentau că în 1904 termenul de genocid încă nu exista și ca atare el nici nu poate fi incriminat. Cu prilejul aniversării masacrelor, mai mulți namibieni au cerut Germania anul trecut despăgubiri. Guvernul a refuzat aceste solicitări, promițând în schimb suplimentarea ajutoarelor economice destinate dezvoltării Namibiei, care devenise independentă abia în anul 1990. Ministerul German al Dezvoltării susține că relațiile germano-namibiene actuale sunt bune și se bazează pe încredere reciprocă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
După un bilanț scurt prilejuit de consumarea primei etape a meciurilor din grupe de la Euro 2016 de Iulian Ciocan și un jurnal de corespondent de William Totoc, suntem, doamnelor și domnilor, iată acum la 7:30 la finalul emisiunii.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și însemnările de pe blogul Sabinei Fate, care e într-un periplu în jurul Mării Negre. Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai,
Alexandru Canță și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.